Og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. I dagens episode så skal vi bort fra asfalten og ut I terrenget. Da skal vi se på terrengløpeskoens viktigste egenskaper og terrengløpeskoens utvikling opp gjennom årene. Hvordan sko passer for forskjellige typer underlag og ikke minst forskjellige typer bruk. Og vi tror vi definerer vel oss begge som asfaltløpere, men hva terrengløping for deg og hvordan bruker du det I treninga di?
Det jo ikke noe jeg gjør hver uke. Det må jeg vel innrømme. Men hvis jeg skal løpe I terrenget, så velger jeg turer I Nordmarka først og fremst. Og da blir det gjerne en kombinasjon av grusvei og sti, og da det jo blåsti da, som kan være stort sett bred, ikke så veldig smale tråkk, men det kan være litt kronglete og litt ujent, ulent og litt krevende terreng da. Så jeg løper jo sjelden lenger enn en times tid når jeg I terrenget, og når jeg løper I terrenget så logger jeg faktisk alltid I minutter og timer, mens jeg på asfalten alltid logger I kilometer per, eller tid per kilometer, så er det definitivt I timer og minutter I terrenget. Så løper jeg stort sett alltid I terrengsko. Og det jeg primært ser etter da, det et godt grep, et trygt grep, som gjør at jeg kan løpe trygt og godt og avslappet, og så ser jeg etter en tett og god passform, en slitesterk overdel, og litt fastere mellomsål enn det jeg har I asfaltskoene mine. Altså, sånt. Da løper jeg alltid lettere I terrenget, så jeg er ikke så veldig opptatt av at jeg skal dempe så mye, og skal være maksdemping, for det jeg lander ofte litt flatere, og jeg føler aldri at det for dårlig demping I disse skoene. Så jeg mer opptatt av grep og trygghet når jeg drar ut I terrenget.
Ja, som baneløper så har jo terrengløp som konkurranseform vært liksom, på konkurranseplan I mange år, men da det jo stort sett et par kortere terrengløp på våren som gjerne på gressletta og veldig sånn snilt underlag. Og resten av året så det jo litt sånn at jeg så dårlig til å springe I terrenget, altså jeg tripper av gårde og livredd for å tråkke over og blir sprenget veldig sånn stivt og stakkato, så jeg klarer liksom ikke å verken nyte turen eller føle at jeg får noe sånn utbytte av det, men det aldri for sent å lære, og kanskje kan jo gjesten vi har I studio I dag sørge for at jeg får litt inspirasjon og ikke minst nyttige tips for å trives I terrenget fremover. Da. For dagens gjest jo en terrengløper av rang, en av våre aller mest meriterte orienteringsløpere med oss I studio I dag, Anne Margrethe Hausken Nordberg. Velkommen til Løpeskopodden.
Tusen takk for det.
Anne Margrethe jo den eneste utøveren I Norge som har fått kongepokal etter at hun har vært med I Mesternes Mester.
det sant?
det jo et program for avdankede idrettsutøvere, sant? Så det eneste hun har oppnått nå at hun kan bli invitert på nytt.
Ja.
og det andre jo at hun burde vært disket fra den konkurransen.
Ja, hun burde nok strykkes fra lista der, ja. Det spørs om lærer om papiret. På papiret la opp, så har det vel tjuvtrent litt. Og til dagens episode så har de jo testet to av terrengskoene vi har I sortimentet også, VJ Spark og The North Face Flight Vective. Og så skal vi jo få høre litt om hva du mener om terrengskoens forskjellige egenskaper og hva som viktig å tenke gjennom når man skal velge seg terrengsko. Og vi skal litt innom motbakkeløp og velg av sko til sånne type konkurranser. Men aller først... Og det et spørsmål jeg gleder meg til å stille, for alle svarer samme sko på det spørsmålet her, men jeg mistenker at du ikke har Nike Vaporfly som favorittsko. Hva din favorittsko, og hvorfor?
Ja, nei, akkurat de har jeg ikke prøvd, så de kan det ikke bli, men det må jo handle om terreng, tenker jeg. Og den skoen jeg har slitt ut flest par av, og som jeg har løpt enormt mange timer I, det jo en som heter VJ iRock, som etter hvert ble min konkurransesko, men der jeg såpass sånn at jeg skiller litt mellom konkurranse og trening, så jeg hadde, eller har fortsatt to forskjellige nummer, skonummer av den. sånn at til konkurranse bruker jeg UK 7, mens til trening UK 7,5, fordi da får jeg plass til en innleggsåle. Ikke sant? Og da får du skånet beinet litt mer og tåle litt flere timer I den, så den har jeg brukt enormt mye. Men samtidig så det sånn, jeg har en helt annen definisjon av terreng enn det dere har. Fordi min definisjon av terreng, det det som foregår utenfor sti. Ikke sant? Så det det, ja, off-piste, hardcore terreng, det liksom, det myr og det lyng og det steiner til bånd og det noe helt annet enn det dere snakker om. Og det der jeg gjerne vil ha iRock, ikke sant? Men jeg trener jo ikke bare der. Jeg trener jo ganske mye på sti, og favorittsko på sti har jeg jo lyst til å nevne, for det, da skal jeg løpe langt opp på sti, så bruker jeg ikke iRock. Aldri. Nei. Da det heller gjerne noe som heter Mizuno Wave Hayate, som en sånn netthybridsko som passer veldig godt til min fot, som... Jeg har vært borte I andre modeller som ligner noe liksom samme type sko, men akkurat den kjente jeg meg at, ok, det her, nå, der fant jeg den. Nå har jeg en. Så ja, det deilig når man finner sånne sko.
Ja, hva som gjør at du fant den da? Var det passform, var det grep, ja. Var det...
Ja, begge deler var på plass da. Så det, nå bor jo jeg I Oslo I nærheten av Sognsvann og springer mye nordmarker på... Til det ganske ujevne stier, enten det steiner eller så det røtter, det sjelden det liksom planfin sti, så da må jeg ha både godt grep og liksom en, ja, ikke minst en sånn lest som passer til min fot, at det ikke glir inn I der, og at det, den skal sitte sånn smekk uten å være ubehagelig.
Du sier at iRock din prefererte konkurransesko, altså tenker du konkurransesko I orientering?
Ja.
I gamle dager så løper jo alle med pigg.
Ja.
Det slutt på det?
Ja, det finnes for så vidt tre typer orienteringssko til bruk I ordentlig terreng, ikke sant? Man har jo fått inn sprintdistans nå, hvor folk løper med helt andre sko, ikke sant? Men det som vi kaller mellomdistans og langdistansestafett, som går I skog, der det, altså rene piggsko ser jeg vel ingen som løper med lenger, men det kan du sammenligne litt med en litt sånn kraftig, banepiggsko. Så jeg var jo glad I det når jeg var junior, fordi at jeg kom egentlig fra en friidrettsfamilie og var vant til piggsko på hardøkter der, ikke sant, og konkurranser der, så jeg var jo veldig, veldig glad I å bruke rene piggsko på orientering når jeg var junior. Men så kom det en sånn kombinasjons, noe som kalt for knottpigg, som en knottsko med bittesmå, tynne pigger I, som noe helt annet enn en friidrettsko, mye mer skånsom for beina, men panser godt feste. Og det brukte jeg veldig mange år som konkurransesko, men så begynte det plutselig å komme sånne rene knottsko da, med veldig, veldig godt grep. Og da var det vel Innovate var tidlig ute, og så kom VJ med kjempesko, og så ble det flere og flere som liksom satsa mye på det her, og da var jeg ganske raskt til å gå over til at det ble mitt første valg da. Og så hadde jeg liksom ofte knottpigg sånn I reserve I tilfelle det var veldig vått, eller spesielle typer terreng, hvor jeg trodde jeg trengte det, men så ble jeg så lei av å drive og ta det valget før start alltid. Så ble det sånn, nei, her må jeg liksom, ja, less is more, gjør det enkelt for meg selv, I hvert fall jo flere unger jeg fikk, så ble det sånn, da kuttet jeg ned veldig mange valgmuligheter, og så ble det sånn, nei, nå går jeg for knott, det det beste for beina, og det det letteste ord da, enn å dra på de der piggene, for etter hvert så var jo grepet helt topp der. Ja.
Når vi annonserte at vi skulle ha en terrengepisode, så har vi også fått litt lytterspørsmål på forhånd, så vi skal svare på et par av det også. Første spørsmål, det fra Oivind Ly på Instagram. Karbonplata virker å være et mest om dagen, men hva tenker dere om sånne sko til lange turer I terrenget?
Det kommer litt an på, altså det vi ser I dag at flere og flere leverandører kommer med karbonplate også I terrengsko. Det vi ser jo at de karbonplatene litt annen oppbygging. Det jo ikke en stiv plate, men den gjerne delt foran I forfoten I to fingre, så gjør at skoen da kan tåle ulent underlag sånn sideveis, og kan bevege sideveis I større grad, men det stivere I lengderetningen. Jeg tror jo det at det kommer litt an på hvor du løper. Hvis du løper veldig teknisk krevende terreng, der det veldig ulent, og du må hele tiden jobbe med steglengden, og farten ikke kanskje aller høyest, så jeg litt usikker på om karbonplatesko gir en effekt, sånn som det gjør på asfalten, sånn som vi opplever på asfalten. Mm. Men hvis du løper på brede stier, og det plant, og du kan liksom slippe det løs og løpe raskt, så tror jeg det at karbonplatesko kan være et pluss. Og det klart, I forhold til asfaltskoene, så jo de terrengskoene mer robuste I yttersål, og de mer robuste I overdel, så gjør at de blir rett og slett mer slitesterke sko. Så det kommer litt an på hvor du løper for at dette skal ha effekt.
Ja, høye, stive sko kanskje ikke det som du tenker passer best I ditt terreng?
Nei, det litt attraktivt. Så jeg følger den vurderingen til to der, altså.
Men det ser ut som orienteringsløperne, de er ikke introdusert for karbonplateskoene enda. Så de må først lære seg å løpe med de asfaltmodellene. Så
kanskje det er det som skal kurere asfaltskrekken til mye orienteringsløper? Ja, det...
Nei, kan si, akkurat i år så har nok de beste internasjonale løperne veldig fokus på asfalt og hardt underlag, fordi i år første gang det blir et sånn rent sprint-VM, og ikke skogs-VM. Så det skal ha VM-sprint i Danmark i slutten av juni, og der er det... Det blir dunket noen kilometer på fast underlag nå, og på karbonsko, men det er forskjellig hvor mange som bruker det i konkurranse, ikke altså? Ja.
Mm. Jeg synes jo det at når vi snakker om sprintorientering, så synes jeg det at sprintorienteringsløperne velger litt tyngre, litt mer robuste sko til konkurranse på såpass korte tidsdistanser som sprintorientering er i forhold til en friidrettsutøver.
Ja, litt av problemet er for eksempel på... den ene individuelle distansen på VM, så det er nok av sprint, så kommer du fort opp i 30 kilometer på den dagen. Da. Fordi at det er prolog, kvartfinale, semifinale, finale, med oppvarming og nedjogging, så blir det mye. Det kommer nesten 20-30 da. Og så på VM er det jo et tett program, så det er der også en annen individuell distans med kvalifisering finale, og det er en sprintstafett, og alt det her er vel i løpet av 4 dager eller noe. Så da, og det er mye de samme folkene som løper hver dag, så det du skal tåle det. Mm.
De konkurranseskoene som moderne konkurranseskoer i dag er bedre dempet, men det er mye mer retningsforandringer på kryss og tvers med, i orientering, som gjør at de blir jo fryktelig ustabile, så det er jo et ulempe og sånn.
Ja, men det, i Trondheim så er jo ganske mye konkurranse i sprintorientering, og det kommer jo mye folk innom butikken, og de fleste refererer jo til det, at en typisk sko som en Vaporfly og de der maratonskoene, de blir alt for ustabil hvis det blir typer retningsforandringer og bråsnuing og sånne ting, altså det skal jo ikke så mye bløtt gress til før du fort havner på ratatan hvis du skal prøve å svinge litt da, så...
Ja, det er vårt gress et problem, og så er det... Brostein er kjempeutfordrende hvis det blir vått der. Det er det glatteste som finnes. Og så er det bare alle de der små fortøyskantene du skal opp og ned, og de trappene du skal forsere både opp og ned, som gjør at det er litt andre krav enn om du skal på en dunke en 10 kilometer på vei.
Det ligger jo litt i orienteringsløper hans naturlig å prøve å finne snarveien, og hvis det er der det er glatt, så får det vær. Så man sparer vel mer på å velge raskeste vei enn raskeste sko. Vi har også fått inn et spørsmål fra en som heter Marita_N på Instagram. Hvilke terrengsko til vi som har overpronasjon?
Det finnes vel egentlig ingen modeller som er laget, terrengmodeller som er laget spesielt for å støtte og kontrollere overpronasjon. Jeg vil jo si det sånn at i utgangspunktet så vil jo terrenget skape mye variasjon. Du vil alltid få ulik steglengde, retningsforandringer, som gjør at det blir ikke det ensformige, monotone steget. Så det ligger mye variasjon i løpet i terrenget, og det er også litt mykere underlag selvfølgelig. Men klart, hvis du har en overpronasjon og ikke har noen problemer som er relatert til den, altså skadeproblemer, så spiller du ikke støtte for overpronasjon inn i like stor grad, så ville jeg ikke vært så opptatt av det. Men hvis det er sånn at du har en overpronasjon, og det gir deg vondter, så ville jeg sagt at hvis du løper veldig plane stier, og det blir grusvei, og det blir nesten som asfalt på den måten, at det er jevnt underlag, så ville jeg vært opptatt av å heller velge en, i verste fall, en asfaltmodell som gir støtte. I beste fall, noen av de stabile terrengmodellene, så kan det være en del av disse maksimalistene, hoka-modeller og den type som har en veldig bred sålebase. Løper du, hvis terrenget for deg er veldig ulent og små stier og kronglete stier og det er stor grad av det, så ville jeg jo sagt at da er det viktig å ha den tryggheten i grep og god kontakt med underlaget, og da ville jeg ikke vært så opptatt av overpronasjon. Jeg vet ikke om du, Anne-Margrethe, har noen kommentarer på det.
Jo, jeg er nødt til å si, så det er det her med å ha lav nok profil da, på skolen som er viktig hvis du skal løpe på en ujevn sti, steinete sti eller røtter, og det akkurat det der med overpronasjon det der profil slår alt, føler jeg da, hvis du skal ut på ujevnt underlag, det må være første pri.
Men det er jo gjerne det der med terreng, altså når vi kommer folk inn i butikken og spør etter en terrengsko, vi hører hva underlag løper på, så er det ofte rundt Sognsvann på grusvei og plane stier, og da er det jo litt andre krav enn hvis du virkelig løper terreng, sånn som du definerer det, med røff offroad og utenfor sti. Så det er viktig å definere terrenget.
Ja, og det er jo kanskje det viktigste vi gjør når vi skal finne fram terrengsko til kunder, er jo å få litt sånn oppklaring om, altså springe dem i terrenget, eller springer han på terrenget, da. Altså hvis det på en måte en grusvei som går gjennom terrenget, så kan man springe med det meste, mens det er det som er under føtteren som er viktig med tanke på skovalget, og jo grovere og mer ulinkt under deg, jo viktigere blir denne såleprofilen og kontakt med underlaget. Da. Men før vi begynner å snakke mer om valg av terrengsko og sånne type ting, terrenget, det ble jo oppfunnet for en god del år siden, mens terrengskoen, de har jo vært her litt kortere tid. Hva kan du si om terrengskoens utvikling opp igjennom årene, Tor?
Ja, så det har jo alltid vært stor aktivitet i skog og mark i Norge, og det første oløpet ble arrangert slutten på 1800-tallet, visste du det?
Ja.
Ja. Og skogsløp kom jo tidlig på 1900-tallet. Gjerne i kombinasjon med turmarsjer, sånt. Så det var gjerne turmarsjer for massen, og så var det noen eliteløp i samme traséen, der de beste skiløperne og friidrettsutøverne gjerne konkurrerte. En liten digresjon der, det at Norges lengst eksisterende løp er faktisk et terrengløp. Det er Seterløpet i gamle Buskerud kommune, eller Buskerud fylke. Det går fra Sigdal til Vestre Spone. Arrangert første gang i 1936, 20 kilometer langt, cirka. Har vært skjert alle år utenom 5 år, 4 år under krigen, og så 1 år med korona i 2020. Kristen Aaby, skiløperen, er jo kongen der, har jo flest seire. Men klart, de tidligste skogsløpene, så var jo det ikke spesialsko for terreng. Det var dyrt å lage sko, og de laget ikke spesialsko da, så da brukte de gjerne de samme skoene. På den tiden så var det sånn at når du hadde et par konkurransesko, så reparerte du heller de skoene, og gikk til en skomaker og fikk ordnet på de, fremfor at du kjøpte nye sko. Så det var ikke snakk om å bytte sko veldig ofte da. Så den første terrengskoen, sånn som jeg vil definere det, kom jo først på midten på 1990-tallet. Vi hadde noen spede forsøk på 80-tallet med Nike Air Wildwood og Nike Air Pegasus ACG, men det var jo mer asfaltsko som hadde litt grovere yttersåle og litt mer robust overdel. ACG står jo for All Condition Gear, så det var jo meningen at det skulle være både vintersko for å holde det våt tørr på beina på asfalten, og like mye på grus og så i terrenget. Sånt. Men ofte så hadde de en gummiblanding som ikke var optimal. Den var ikke 100% godt grep, så vi valgte jo mye heller å løpe med en asfaltsko i terrenget da, enn å gå for en sånn type modell. Men det første som kom var jo Nike Air Rover, som Nike utviklet sammen med de norske ansatte. Så det var jo designerne i USA jobbet jo med Konrad Istborg og Håvard Norgård, første butikksjefen på løplabbet faktisk. Og de to jobbet jo sammen med teamet for å lage en sko som var mer robust i overdelen, mer slitesterk, og hadde en robust yttersåle som også skulle ha bra grep. Nå var jo grepet det største utfordringen, at de ikke klarte å lage en god gummiblanding som gjorde at den satt godt selv på våte steiner og røtter når det var bløtt i terrenget. Men denne modellen var definitivt mer en type hybrid enn det vi ser i dag. Så kom jo Adidas i 1997 med Adidas Response Trail, som var jo en trail-modell i Response-serien, som var en skoserie som hadde både støtdempende sko og støttende sko, og så kom en trail-modell. Men i 1998 så begynte Nike å... Nike har vært veldig flink langt fremme å lage nye modeller. De kom med en serie som de kalte for Terra Albis og Terra Certig, samt med 2 orienteringsmodeller. Og de 2 orienteringsmodellene var utviklet sammen med flere av de beste norske orienteringsløperne. Petter Thoresen var jo veldig sentral i det arbeidet. Og de skoene var jo bra. De hadde lav profil, de hadde grovere yttersåle, de var veldig lett i vekt, men kvaliteten var jo ikke god, så de gikk jo fort i stykker. Og markedet på den tiden var jo sånn at det var ikke så bredt som i dag, så det var ikke så stor etterspørsel etter den skoen, eller de type skoene, så de forsvant jo ut ganske fort. Men Terra som begrep ble jo etablert av Nike da, så alle Nike-terrengskoene kalles jo for Terra et eller annet. Vi hadde jo en egen kategori på terrengsko allerede i 2000, så da hadde vi 6 modeller som vi satte inn som terrengmodeller, men det var jo rene hybrider alle sammen, så det er jo mer en asfalt, modifisert asfaltmodell. Innovate, som er det engelske skomerket, var jo kanskje første merke som laget rene terrengsko, et rent terrengskomerke. Kommer fra Nord-England, mye samme forhold som i Norge, mye vått mye glatt, mye steinete. Og det merket fikk jo fotfeste fordi at det var et VM i egentlig mer med motbakkeløp. Mountain Trail, så det kaltes for da. Der Melissa Mood, som var en New Zealandsk løper, skulle arrangere mesterskap i Alaska. Hun kommer til Alaska med sine sko, og været slår jo plutselig om. Det begynner å snø og sludde, og det blir superglatt. Og dette var motbakke. Vi skal snakke litt om motbakkeløpet etterpå. Og de skoene hun hadde, hadde ikke grep i hele tatt. Så hun fikk låne et par Innovate, Mudrock 290, og vant jo da VM med denne lånte skoen. Og da fikk jo det en pangstart varemerke. Og jeg har jo etter hvert, jeg vil si at det var det første varemerket som hadde en rent terrengtilnærming, der det var en overdel som var tett på foten, satt godt og stødig, og den hadde lav profil, og han veldig aggressive knotter og myk gummi. Så det var den første modellen som vi følte hadde det skulle til i en terrengmodell. Og det var Frank Fiske oppe i løpelaget Trondheim som kom over dette varemerket, og vi importerte jo det først direkte fra England. Siden det så har jo Icebug kommet på banen og har brukt masse tid på å utvikle først Vinterpig, og etter hvert nå jobber de tett med veldig mange av de beste svenske orienteringsløperne for å utvikle sko. Og i dag så er det blitt en utrolig krevende kategori, for det at terreng er jo, det er jo orientering, det er røffe stier, det er blitt ultraløp, ultratrail Mont Blanc, det er jo 100 kilometer pluss, masse lange sånne type løp i USA, du har skyruns, du løper opp og ned, og det setter jo helt andre krav til sko. Så det at i dag så har du alle disse tradisjonelle asfaltleverandørene leverer terrengsko, alle turleverandørene, type Salomon, La Sportiva, kommer inn med terrengsko. Du har alle orienteringsleverandørene, VJ og Icebug som kommer inn. Så det blir jo en ekstremt pakket kategori, med utrolig masse modeller, som gjør at vi ikke kan ha inne alle. Så Mizuno er jo en av grunnen til at den forsvinner litt ut. Så det er et krevende segment, definitivt.
Men i starten så er det jo veldig mye kallet hybridsko, altså modifiserte asfaltsko, men hva vil du si kjennetegner en ren terrengsko kontra en asfaltsko da?
Jeg tenker det er to ting som er viktige. Det er passformen, og det er grepet. Altså passformen i terrengmodell må være tøytere, den må sitte tettere på foten, så gjør at når du beveger deg i ulendt terreng og skoen vrir seg, så må foten sitte stødig inni skoen. Og det andre er jo at det må være en yttersåle som har et grep som er trygt, og særlig gjelder det når du løper nedover, sånn at du føler at du kan stå på steinene og slippe deg løs, sånn, og ikke være redd for at det kommer glipptak. Så det er de to viktigste tingene, og så bør profil i sål være lavere, så du får god kontakt med underlaget, i forhold til å ikke tråkke over. Og så kan det gjerne være litt fastere skum i sål, så det gjør at du føler at du får, det må ikke være for mykt, du må føle at du få respons igjen av skummet med en gang, at du ikke skal dempe det først før responsen kommer. Så det gjør jo ofte det at en terrengsko bør sitte litt tightere på foten, du føler at du har på deg en ny sko når du kjøper et terrengsko. Det må ikke være en tøffel der. Og det er kanskje en utfordring at mange føler at når asfaltskoene er blitt så komfortable som de er blitt, så er det mange som tenker at det må være like mye komfy i en terrengmodell. Sånn. Men den bør være litt grann tightere på. Vet ikke du, Anne-Margrethe, om du har noe tilføye?
Jo, jeg er helt enig. De skal sitte så godt. Så det er en kunst å finne riktig terrengsko. Du har en ganske streng der, altså. Det er som du sier, en asfaltgrussko kan godt være litt sånn comfy, men det skal ikke terrengskoen være, altså.
Terrengskoen, de har jo utviklet seg veldig mye siden de kom på markedet, mens terrenget, det er jo fortsatt det samme, og så er det jo litt sånn at man må jo velge sko ut fra det underlaget man springer mest på. Og da kan vi jo begynne med det, Anne-Margrethe. Altså, når du skal velge det terrengsko, så du springer jo alt mulig rart av terreng, men hva springer du mest i?
Ja, i hvert fall deler av karrieren så har jeg nok ofte hatt en tredjedel av løpingen min i det jeg kaller for terreng, da, utenfor sti. Mm. Og en tredjedel på sti, og en tredjedel på grus, eventuelt noe vei. Så, så da blir det på en måte tre forskjellige sko da, man bruker. Tre forskjellige typer sko, og så kanskje til og med litt variasjon, at man har noen å veksle på innenfor hvert av de underlagene også. Da.
Ja. Hvordan modeller er det du har i skorotasjonen din nå da, og tidligere for så vidt, og ja. Hvor mye har det vært på det verste?
Ja, nei, det er jo, iRock har jo vært veldig viktig i mange år nå, med eller uten innleggsåle, til konkurransetrening da, i terreng, og så har jeg jo alltid hatt sånn i backup, kanskje et par sånn knottpikksko til vinteren, hvis det skulle være nødvendig, men jeg tror de siste 5 årene, tror jeg kan telle på en hånd de gangene jeg har brukt det. Ja. Fordi at iRock har så godt feste, og så har jeg blitt litt sånn, ja, ikke litt, jeg har blitt ekstremt streng når det gjelder skadeforbygging, at hvis det er så isete at jeg trenger pigg, da skal ikke jeg løpe der. Jeg skal i hvert fall ikke løpe hardt, og hvis du skal løpe rolig på noe som tenderer mot is, så kan du som regel bruke iRock allikevel. Så liksom på sånne snøstier, som ofte er det masse flinke hundeeiere som tråkker opp i løpet av vinteren, da. Der kan man alltid klare seg med iRock, stort sett, synes jeg. Så det er viktig. Men på sti så er det mer sånn type de Mizuno Wave Hayate som vi snakket om. Jeg hadde jo en periode jeg brukte de Saucony sine peregrine, som var litt lignende, men jeg synes det de er kanskje litt mer snert i de Mizuno-skoene, jeg har blitt litt mer glad i de. Men der har jeg variert litt, og du kan si, jeg har jo egentlig en sånn kjepphest at syklister sier, eller ingen syklister tar racersykkelen sin og sykler på stime, og ingen løpere burde ta asfaltskoene sine og løpe på stime, men jeg har jo hatt en god periode hvor jeg løp med Boston på sti, masse, for det var plutselig... Ja, det var noe med, jeg har hatt noen heler som har vært litt utfordrende, sånn, og de er ganske mjuke, og jeg kunne til og med snitte de litt i helen, og fikk etter hvert ganske mange timer på sti med de, på våte stier og alt, og jeg er nok ikke helt gjennomsnittlig oløp og sånn, så derfor jeg har ikke problemer med anklene. Så bank i bordet tråkket så å si aldri over, så det, og jeg tror jo, jeg ble jo bare enda sterkere anklene over å løpe mye med de. Jeg husker jeg hadde med meg noen andre på sånne turer, og de bare skjønte ikke hva som foregikk, at jeg kunne løpe på de der. Men, så det har vært litt sånn, litt forskjellig. Og er du på jevnt underlag, så har jeg jo brukt, ja, Boston har jeg vært veldig glad i da. Men, ja, DS Trainer har jeg brukt, nå husker man jo ikke alle lenger da, men Supernova, den gamle, ikke den som er nå. Det er jo det, man blir veldig glad i modell, og så plutselig forandrer det litt på den, og ser det ikke det den var, men ja, jeg har nok brukt litt forskjellig, ja.
Men Boston har jo Continental yttersåle,
ja.
Continental gummi, og den gummien sitter jo veldig godt på glatt og sleipt underlag.
Overraskende godt?
Ja.
Men det føles likevel helt feil å ta på seg en sånn sko på sti. Så, men det ble mange turer med den, altså.
Ja, overdel er litt slappere, vil jeg kanskje tro, men grepet er ikke noe å si på.
Det er i hvert fall, så lenge det er som røtter og steiner og sånn, så er den jo akseptabel i hvert fall, og så klart hvis det gjør mått og løst, så blir det jo stående og spørre litt mer da, men man velger vel ture etter hvor sko man gjør på seg.
Ja, og så har jeg jo brukt en del hoka, altså. De var to som prakket på meg den gang, jeg tenkte, hva er det her for noe? Alt for høy sko. Så i starten brukte jeg det bare til, det var vel rett rundt da jeg hadde fått første ungen min og skulle trene meg opp med en god del sånn trilleturer og sånt. Så oppdaget jeg at det var jo helt konge. For å, det kan jeg anbefale at alle som er gravide eller nettopp har født og skal liksom være forsiktig med rygg og knær og bekken og alt som er, så er jo det et første valg for meg i hvert fall.
Men hybridmodell, altså det er jo kanskje viktig å presisere, når vi snakker om terrengsko her og terreng, så er jo det kronglete underlag, ulent og krevende underlag, der grep er viktig. Så klart, hvis du løper på grusveier og på veldig plane stier, så stiller det seg litt annerledes. Og spesielt hvis du er godvesløper, bare løper når det er fint vær, og her på Østlandet så er jo det nesten alltid fint vær, men Vestlandet er jo litt verre, der er det alltid mye steiner og mye regn, og ofte mye glattere. Så vi selger jo mye mer VJ-sko på Vestlandet enn vi har på Østlandet, for der er grepet helt essensielt. Men denne kategorien type sko som heter hybrid, er det noe du har forhold til?
Ja, det tenker jo jeg. For meg er det sånne som jeg kan bruke hvis man skal løpe hjemme fra å ha litt vei og litt grus, og så skal du ha litt sti i løpet av turen, og så noe som funker ok på alt sammen da. Og det er jo en sti man ofte har bruk for, synes jeg egentlig. Ja. Så det har vært viktig for meg alltid å finne den beste skoen til det formålet. både hjemme, men også på reise, og så havner man på et eller annet overnattingssted, hvor det det man trenger da. Mm. Ved siden av kanskje de øktene vi har i skogen, så skal du ha noen sånne i tillegg.
Ja, hybrid jo det vi definerer som en asfalt, altså en asfaltprofil med mellomsåle og stekk og dropp, men den har en litt mer robust overdel og litt mer grov yttersåle, sånn, så den mer slitesterk hvis den blir våt og skitten, og så har det litt bedre grep. Men min erfaring at de overdelene på de skoene er litt slappe, og når du løper ulendt terreng, så føler jeg at det ofte vrir meg mer inn i skoen. At der mister jeg litt av feelingen. Til og med jeg som ikke løper så mye i terrenget, så merker jeg at da, det blir litt forskjell.
Og så er jo et aspekt, altså når vi snakker om hybridsko, så snakker vi ofte om at de er sammenlignet med asfaltskoen, litt mer robust, litt mer slitesterk. Men det er jo til den terrengbiten av løpinga. For altså en gripegummi og en veldig sånn klebrig gummi med mye friksjon, hvis det blir høy andel av løping på tørr asfalt, så blir det jo litt sånn viskelæreffekt på yttersålen til den bruken, sånn at når man skal velge seg sko i den kategorien der, så må man jo ta litt stilling til hvor mye asfaltløping det skal bli i sko nå, for hvis det er litt sånn 50-50-fordeling, så bør man kanskje gå litt opp i kallet hardhet på gummin på skoen, sånn at den ikke sliter av gummin på asfaltløpingen rett og slett, da.
Absolutt. Men vi har jo gitt Anne-Margrethe to par terrengsko i vår kolleksjon vår nå. Anne-Margrethe, fordi alle altså ikke vet det, så hadde du en sponsoravtale med Løplab i mange, mange år. Helt til du sa du skulle legge opp. Men det har jo ikke du gjort, sånn sett. Men du har jo fått en del sko fra oss. Men disse skoene, to modeller her, er jo nye modeller fra deg. Du har fått The North Face Flight Vective, som er en litt robust terrengmodell, og så har du fått VJ Spark, som er litt mer hardcore terrengmodell. Først må jeg gratulere deg med råskinnet og seieret der.
Ja, selv om takk for det.
Jeg hørte det at du løp ut i skogen der og fant aldri veien tilbake igjen, men du kom i hvert fall så på raskt tilbake at det var ingen foran deg i løypen.
Ja, nei, jeg klarte rett og slett å bomme. Det var dessverre en, ja, jeg skal ikke vite hva man skal kalle den, men det er jo, jeg synes ikke det var noe snilt å fjerne merkebånd i over en kilometer av løypa. Så plutselig sto man der og ikke visste hvor man skulle, så det ble, ja, jeg hadde vel en 400-500 meters bom der.
Men det er noe jeg har opplevd hver gang med råskinnet, for det at det går jo gjennom en eller annen nesten hvert år, så er det gjennom en myr som du kan, er du uheldig der, så synker du bare til bunns. Og den myren, den er fredet, så det, den er sånn at når etter råskinnet så går det et helt år før den myren kommer tilbake i sin opprinnelige form. Så Naturvernforbundet er jo veldig sinnet på at den går gjennom den myren. Så kanskje det at det er noen som da føler at de, nå må vi sette løypen under den myren, så derfor fjerner de merkebåndet, for det har skjedd flere år. Ikke bra. Men tilbake til testen, vi kan jo begynne med The North Face da. Hva er førsteinntrykket ditt av den?
Du, det her var et helt nytt merke for meg, så jeg var veldig spent. Førsteinntrykket var jo at den så veldig bra ut, for de som er opptatt av sånn, så tenkte jeg, jeg håper den er bra, for den er så fin. Men det var en sko som gjør at jeg fikk lyst til å løpe fortere enn jeg hadde tenkt. For jeg dro ut på en rolig tur, jeg bor i nærheten av Sognsvann, skulle løpe opp til Vettagollen, for å få en nesten sånn kombitur med litt vei, litt grus, litt jevn sti, og så veldig steinete sti da, oppover mot toppen, ikke minst ned igjen. Så, men der var sånn, oi, ja, det her, for, altså nå er det sånn, jeg har jo bakgrunn som forsker, så jeg er jo litt sånn, jeg vil jo ikke vite noe om skoen på forhånd, man må jo blinde testen så mye som mulig, så jeg leste ingen produktbeskrivelse, ingenting, og så etter turen så fant jeg ut at, ok, det er karbon i den her. Og det var først, det gang jeg løp med en karbonsko. Jeg har aldri prøvd faktisk, jeg er såpass old school at jeg har lugget unna, og så har det jo selvfølgelig med at jeg oløper også, og ikke har vært noe opptatt av at det trenger jeg i terrenget. Så om det rett og slett var det, som var, nå har jeg ikke prøvd andre karbonsko for å finne ut om jeg får den samme aha-opplevelsen der, men det var i hvert fall noe jeg merket meg, at oi, hva er det med spensten i den skoen her, som gjør at jeg får lyst til å løpe fort? Men det fikk jeg virkelig lyst til. Det var grepet godt, helt klart. Og den er liksom morsom å løpe med, synes jeg, rett og slett. Men det er noe med jeg har fått høre etterpå, den er jo laget til ultraløp, og det kan jeg godt skjønne. De går ofte på sånne jevne stier som jeg nesten karakteriserer som grusvei, ikke sant? Sånne, ja, fine, fine, jevne stier. Og det tror jeg absolutt den passer til da. Den her kan du løpe lenge med, og det kjennes bra for beina. Og jeg tror jeg kommer fint opp til Vettergålen på steinete sti, ikke noe problem. Ned igjen så var jeg litt nøye på at jeg slapp ikke på like mye som jeg pleier. Så jeg kunne fint ha brukt den på en hardøkt oppover, på et motbakkeløp på sti for eksempel, kunne jeg fint ha brukt den, men ikke på et løp hvor jeg skulle løpe fort både oppover og nedover.
Men det er jo, denne modellen, North Face Flight Vective, er jo laget for lange ultraløp, som du sier. Og veldig mange, det er blitt en ny kategori som mange skoleverandører lager modeller til. Og det er jo tykke mellomsåler. Hoka var jo først ute med dette her, sant? Og nå kommer alle andre etter. Men det North Face har gjort det, de har litt mer respons, litt mer livlig skum, som du finner i mer de raske skoene, og så har du en karbonplate som jeg ikke opplever like aggressiv som en asfaltmodell. Jeg tror den har komboen med at den skal beskytte litt for å spisse steiner, men også kunne gi en liten følelse av at du ruller fremover i foten. Så dette er jo definitivt en sko for de plane stiene, sant? Men det er jo interessant at du synes at skummet var kjapt, og platen hadde en funksjon at du følte at du hadde lyst til å løpe fort.
Ja, og så tror jeg det var noe med, selv om sålen er litt høy til min smak da, for en, i hvert fall en sko du skal bruke på ujevne stier, så er skoen er jo en slags sokk, så den sitter veldig fint på, uten å stramme for mye, men der tror jeg, akkurat når jeg tok meg på første gang, så tenkte jeg, oi, den strammer litt for mye, det her blir vondt, for jeg har ganske høy vrist, og så bruker jeg innleggsål i tillegg, men der tror jeg, hvis man føler det når man prøver skoen første gang, så gir det noen minutter, for det gikk seg veldig til. I løpet av et kvarter på turen, så hadde jeg ikke den følelsen lenger. Så det er i hvert fall noe å ha med seg. Og så har det nå en litt sånn spesiell slags liten padding ved Achilles på innsiden av skoen, som jeg jo, nå har ikke jeg Achilles-problemer selv, men jeg vet ikke hvordan de reagerer på det, de som eventuelt har det, om det er pluss eller minus. Det klarte jeg helt å svare på, for jeg klarte ikke å bestemme meg for det. Men du ler, har det noen av dere som har testet og lagt merke til det?
Ja, det er noe vi ser i veldig masse sko. Du kan jo, da har vi en modell her, sant? Også med padding. Det er egentlig for at det skal ta av presset på Achillesen, og være mer komfortabel i det området.
Og det er for å låse hælen godt i skoen uten, for ofte legger de paddene ved siden av hælen og ikke bakpå, kalle det litt som en sånn, nesten litt sånn tempurmadrassaktig materiale i din puta for å klemme inn foten uten å presse, og så er det ikke noe bak på Achillesen der selve sena går for å unngå press da. Men hvis, jeg har jo kjent på det på noen modeller, der hvis den puta ikke treffer riktig på foten, sånn som på, jeg tror det var Hyperion Elite, første versjon til Brooks, der traff den puta på siden der, traff bare på en eller annen måte feil på foten min, så det var bare vondt å springe med den, så der måtte jeg inn med tapetkniven og skjære bort litt for at den skulle være behagelig på foten, sånn at det er på godt og vondt med den funksjonaliteten der da.
Men så passformen da, føler du at den har den tette gode passformen som en terrengsko skal ha?
Absolutt, så lenge det var den sokken, og så er jeg litt var på at det ikke skal være for stramt og en sånn sokk, for jeg har ikke Haglunds hel, men jeg har litt sånn forstadium, kan du si, men det har jeg hatt i 20 år og holdt i sjakk, sånn at jeg driver faktisk å skjære ut den hardplasthelen fra flest mulig sko. Jeg vet ikke om folk kjente det, men det er jo et kjempetriks hvis man har dårlig Achilles eller har Haglunds hel, så må du bare snitte opp sømmen nede i helen langs sålen, og så river du opp stoffet som dekker helen, og så drar du ut en sånn tjoks plasthelkappe i de fleste sko, og det kan jo liksom løse hele skadeproblemet for mange, tror jeg da. Men her trengte jeg egentlig ikke det, for selv om det var en sånn sokk, så var ikke den noe hard, den der helen, og det er jo en fordel, synes jeg, for man trenger sjelden det for stabiliteten sin del.
Jeg synes jo overdel på den også er ganske mye fastere enn du finner på en type hybrid, så gjør at den når du er litt ulent, så holder den foten trygt og godt på plass. Ja. Og så er det også nytt nå at før var det mye sømmer på en terrengsko, for det var beste for slitestyrken og også for holdet, men nå har de tatt vekk mye av de sømmene og bare skapt andre forsterkninger som gjør at du slipper å ha irriterende sømmer, så det er mye mer komfort i overdelen nå enn det var tidligere. Men hvem skal bruke Flight Vective da? Hvilke løpere er det?
Ja, skal du på en sånn kombitur da, litt vei, litt grus og jevn sti, kjempefin. Typisk når du skal på sånne jobbreiser, du vet ikke helt hva du får, blir det vei, blir det en park med noen gress, kan jeg til og med finne en liten skog, så funker det på alt sammen.
Så dette blir jo en bra allrounder da, rett og slett, som sikkert passer veldig mange av dagens terrengløpere. som har en mye mer kombo av underlag de innom. Mm. Den andre modellen du fikk var jo en VJ-modell, VJ Spark. Det er jo en modell som i utgangspunktet skal være en litt raskere modell. Ikke for det aller mest krevende terrenget, men for stier, altså det blir jo ikke offroad. Men den er jo ganske lett i vekt, den er vel ment for raske turer først og fremst. Hva tenker du om den? Den brukte du vel på råskinnet?
Ja, jeg gjorde faktisk det, og det er litt spesielt fordi råskinnet for meg, det er det egentlig en no-brainer at jeg skal bruke iRock. For det er jo, ja, det er en del stiv, men det er jo en del terreng, som jeg kaller terreng, ikke sant? Og du har jo disse vannpasseringene ved Sogsvann, og det er viktig å ha en sko som sitter tight og ikke blir for tung når den er våt, og det er typisk iRock-løp for meg. Men så fikk jeg litt lyst til å prøve den her, da, på råskinnet nå i slutten av april, og da jeg hadde bare prøvd den på stuegolvet på forhånd. Og det er litt gøy, det er sånn man aldri skal gjøre, og bruker det første gang i en konkurranse, men det, du kan si for meg, så det å stille opp i et løp uten poster, det blir litt sånn, ikke kjedelig, men litt sånn, ja, det er jo et krydder å ha en helt ny sko, da, så vet du ikke helt hva du får, og jeg er jo vant med liksom å takle det utkjente, og tenkte sånn, ja, men da tar jeg det her som en skikkelig test av denne skoen, og bestemte meg, bare meldte meg på sent av kvelden før, og tenkte, ja, ok, nå, så tar jeg de skoene, står så fine og rene, og men så gjorde jeg jo det man skal gjøre da tok jeg et par nylonstrømper innerst faktisk, sånne strømpebukser nylonstrømper, lave, innenfor de løpsokkene jeg skulle ha, og så en liten strip av sportstepp i tillegg på helen for å være sikker på at det ikke skulle skli. Grunnen til at jeg valgte det jo er at jeg vet jo at på råskinnet så kommer det noen ganger litt partier med grus utfor på grus, ikke minst, grass, og da kunne det være deilig å ha litt mer demping, for det kjente jeg at det var. Det er litt mer sko enn iRock som jeg er så vant med å løpe med, og det var et gode akkurat på et sånt, på de partiene der. Og jeg må innrømme at jeg synes jo den er nett, selv om jeg vant med iRock. Veldig nett og fin konkurransesko fortsatt, synes jeg. Men så allerede noe veldig kort tid etter start, så kjente jeg, søren, nei. Den er jo sånn brei i forfoten, og det liker jo ikke jeg. Jeg vil at jeg skal sitte tight der fremme, og jeg har ganske smal lest på foten, for jeg har på en måte bestemt meg for at det liker jeg ikke, de der breie. Men det var den eneste gang jeg tenkte på det, så da kan det umulig ha vært noe stort problem allikevel, fordi den satt så godt liksom, allikevel rundt turisten og helen, at det var bare den ene gang jeg tenkte på det, og jeg hadde et helt topp grep. Altså skolen blir jo gjennomvåte på begge vannpasseringene, det er sånn sør i Sognsvann og nord i Sognsvann, så må du ganske langt stykke, du må bli våt til livet da. Og et kjempegrep og en god følelse, altså det var aldri sånn at skoene er noen begrensning, jeg er jo vant til å liksom kunne løpe fort på ujevnt underlag samtidig som jeg ser på et kart, ikke sant? Så jeg er nødt til å stole på grepet hele tiden, og her trengte jeg at jeg skulle passe på her, det var på en måte å løpe og kjenne etter hvordan skoen var, liksom. Det ble den oppgaven jeg hadde i stedet for kart, og det gikk veldig fint, altså jeg merket at den her stoler jeg på. Jeg kan kjøre på for fullt i de mest tekniske partiene da.
Overdel på den er jo litt mer comfy enn iRocken.
Den var det. Så, men ikke minst når jeg kom ut på de der partiene hvor du skal kaste deg ut på grus litt nedover der og få sovet på gress og litt med slutten, at det, da synes jeg det var veldig behagelig å ha denne skoen her. For sånne partier kan jeg noen ganger føle meg litt naken med iRock, og det gjør jeg ikke her.
Og så er jo knotten også litt mindre aggressiv på den.
Ja.
Det merket, det var ikke noe problem det.
Nei, så jeg tror jo litt at kanskje for de fleste så vil dette her være den beste skoen jeg vet om for løping på litt ujevne stier og terreng, det som jeg kaller for terreng da. Og så vil oløpere fortsatt foretrekke denne, men samtidig vil jeg nevne for noen oløpere som jeg vet kunne hatt godt av å bruke Spark i stedet for iRock på løp som sånne veldig langdistanseløp som blodsliter for eksempel, nede i Fredrikstad, som går løpet et par timer, og enkelt av årene så går de i terreng som er mye berg i dagen, eller mye steiner til stier, da kunne til og med jeg ha vurdert å bruke disse i stedet.
Ja, for det er jo samme gummin i skoen der som det er på iRocken, bare litt mer åpne partier for å spare vekt, og få litt mer, kallet smidighet, til tross for at det er mer mellomsålet på den, sånn at så er det bløtt og stein, så får du den samme effekten som på en iRock på friksjon.
Ja. Nei, det var, jeg bare kjente veldig godt at det er litt mer demping, uten at jeg følte det ødela løpegleden min i alle fall.
Altså, det vel det betulgummien til VJ, det jo fremdeles standarden alle bør måle seg opp mot. Det jo veldig trygt grep, og samtidig er det ganske robust, slitesterkt. Så gjør at, klart, velger du mykere gummi, så det lettere å slite den fort ned, men det, den gummien her tåler ganske mye. Så da har vi i hvert fall fått introdusert en ny modell for deg da.
Ja. En ny favoritt. Den går rett inn i skopakken. Ja.
Men for å gå over fra test av sko til å snakke litt mer om terrengløping, da. For jeg som en litt sånn ukoordinert og stivbeint baneløper som sliter med å finne litt sånn løpeglede i terrenget, har du noe kallet sånn tips og triks for å lære seg å trives bedre på ujevne mellomlag og utenfor stien?
Sko er jo første bud. At du tar ikke reseren på sti, og du tar ikke... Du skal kanskje ikke ta Boston på sti. Men utover det ser du det her med at man må lære krabber før man skal gå. Ikke sant? Så hvis du skal utenfor sti, i det som jeg kaller terreng, så kan det lønne seg å begynne å gå. Gå raske turer. Og det det flere som kunne fint ha brukt i skadeperioder. Det jo veldig fort hvis man løper at da havner man på ellipse, eller man havner i basseng, eller man havner på spinningsykkelen, og det veldig fint. Det jeg går bruker alt sammen av det. Men å gå i terreng, det kan du gjøre og få skikkelig god trening av. Så det kan jeg absolutt anbefale. Og da blir det forskjellig å gå, så får du finne deg et kart og laste naturorienteringsappen, eller det finnes masse muligheter, men Det er virkelig, virkelig bra trening og noe som mange vil tåle, da, selv om ikke de tåler løping på vei. Så,
men jeg tenker jo at, unnskyld at det avbryter, men at det er noen perioder jeg har trent meg opp for å løpe i terrenget. Og det finnes jo et sånt sånn vennegjeng fra Oslo Vest som løper sånt, fra en tur som de kaller for Løvlia-turen, som går fra Sørkedal til Løvlia, og så tilbake igjen, der det rolig løping inn, og så det alt du kan tilbake igjen, første mann tilbake igjen til Sørkedal. Og det løp bestemt meg for å trene meg opp til. Det morsomme var jo det at da klarte jeg å henge med orienteringsløperne i terrenget. Det er jo ikke merket, så hvis ikke du henger med de som kan løpen, så er du lost med en gang. Sant? Men da husker jeg at vi løp litt på grus, og så gikk vi inn på sti, og da rykket det fra Rolf Vestre.
Oi!
Norges mester, kanskje verdensmester i orientering også, sant? Og kongepokalvinner, og rykket fra han, og så vant det løpet. Men det jeg gjorde da, det var at jeg brukte 2 måneder på å trene meg opp til det terrengløpet. Og da, for å få flyten i terrenget, så må du øve, som du sier, mange ganger. Det er ganske mange turer før du føler at du får flyten i terrenget. I begynnelsen er det utrolig stakkato, og det blir liksom stopp og start hele tiden, og du får aldri noe flyt. Men når du først har holdt på med det der en stund, så er det en utrolig følelse, bare flyter gårde, og du ser foran deg, og kan hele tiden lese terrenget. Sant? Men det kan jo gå et minutt fortere på kilometeren fra første turen til turen etter en måneds tid. Altså. Så du må i hvert fall ha tålmodighet.
Ja, det er ikke
gi noen sjanser.
Altså, en av mine sånn... jeg har jo så mange negative opplevelser i terrenget å ta, men jeg har jo krysset vinden i Bergen noen gang. Og der da sprang jeg jo med noen dårlige kompiser som har vært med meg på asfaltintervallet ganske mange ganger, så nå skulle de ta igjen og sette meg i forlegenhet på en turen der, så de lå jo konstant 50-60 meter foran meg og trippet og går som sånn ekkoren over steinrøysa, og så kommer jeg og så er det liksom steglengde på 40 centimeter og livredd for å tråkke over. Og på det med overtråkk er jo det å si at du ikke er så plaget med det. Er det noe spesielt du gjør, eller er det bare velsignet med sterke ankler?
Ja, det er jeg nok velsignet, tror jeg. Men ja, jeg har en mann som har ikke helt normal størrelse på anklene sine. De har hovnet opp så mange ganger over så mange år, så de, ja, de ser ut som de gjør. Men han må teipe opp alle hårrekter i terrenget. Sportsteip, det er ordentlig teiping der. Så nei, jeg tror man må ta det gradvis. Og så ser jeg vel også at, eller jeg tror nok det er litt sånn at hvis du er vant til bare å løpe på jevnt underlag, ikke sant? Mm. Har gjort det i alle år og er godt voksen, så er det klart at den overgangen er litt tøffere, og du må være enda mer tålmodig enn for eksempel hvis du har bakfruen fra, se, fotball, håndball, som er vant til sideveis bevegelser, og har kanskje litt mer styrke i ankeleddet, og litt mer sånn allsidig trent sånn sett, vil nok ta de smidighetskravene litt lettere da, tror jeg. Så der kan det hende det finnes mange som kunne fått, hatt glede av, av sånne terrengturer, tror jeg da.
Men jeg tror i hvert fall at du må gi deg en sjanse. Du må være i terrenget, løpe noen turer i terrenget før du egentlig får godfølelsen. Også, for den i starten føles det bare rart.
Så en bra plass å begynne egentlig, som du sier, å begynne med kanskje å slå to fra en smekk og ta bæremeis med ungen og gå litt turer i terrenget først, og så bygge videre derfra da.
Ja, det kan man gjøre.
Men hva vil du si en nøkkeløkt til ferske terrengløpere da? Hvis han Henrik skal begynne å løpe i terrenget nå og skal få godfølelsen, hvilke økter bør han ha? Du sier at en ting er å gå. Finnes det andre ting han kan tenke på? Gå og løpe i en kombinasjon?
Ja. Altså, og hvis, det er klart at hvis du vil løpe fort i terreng, og da tenker jeg utenfor sti og alt sånt, bare, så begynner jeg i motbakke da. Det er jo det snilleste for anklene og alt, og det skal være en liten skaderisiko, tenker jeg da. Og så ikke begynne den dagen det har regnet i 10 dager i strekk. Så gjerne velg tørt terreng første gang, nå er det mest mulig motbakke, så er det større sjans for å få en god opplevelse, tror jeg da.
Det som jeg opplever ofte er jo det at når jeg løper i terrenget, så går jo pulsen utrolig fort opp når du begynner i motbakke. Så det er en helt annen treningsform, altså du blir fort veldig anpusten oppover, selv om du føler at det så vidt snirkler deg opp. Så du får jo naturlig intervall på en helt annen måte enn på asfalten, altså.
Ja, jo da, du gjør det. Og så er det jo, klart skal man virkelig prøve å sette en støte her, så er det jo å legge en litt grann styrke, kanskje, som er ekstra verdifullt i terrenget da.
Ja, for det er jo noen lårmuskulatur som brukes på en annen måte. Ja,
det er lår, og det er, på en måte legger og kan få det tøft i jo, altså, for det, du får de bevegelsene i alle retninger som du kanskje ikke er vant med, og må stabilisere veldig mye med leggene.
Ja, for det er kanskje det jeg kjenner mest på, at alle sier at det er så skånsomt å springe i terrenget, men det er jo støl overalt etter en tur i marka, så det er vel noe med å få styrka litt annen muskulatur, kanskje.
Det blir jo litt av det samme. Hvis du nå går hjem og så står du og sparker en ball en times tid frem på veggen hjemme, så skal jeg love deg at du ganske støl i den høyre foten din nå. Du må jo bli vant til dette, rett og slett. Men det verste er jo nesten nedover, altså. De beste terrengløperne.
Ja.
Og når du ser de løpe nedover, det er jo der jeg blir imponert, hvordan de bare slipper seg ned og ikke er redd for noen ting. De er jo helt fryktløse.
Ja, akkurat det har egentlig vært min forse nesten utfor i litt stygt terreng. For der kan man virkelig kjenne tid. Det er jo lett å bli opphengt i motbakkeløping og tider der og sånn, men det ser meg mye å kjenne nedover hvis man er bra der. Så det som du sier, fryktløst, må ikke være redd da. Og er du, sånn som jeg, som ikke trenger å være redd for anklene da, jeg har en kjempefordel der.
Hva tenker du da? Bare slipper du deg ned? Leser du terrenget foran deg, så gjør at du hele tiden er 3 meter i forkant?
Ja, du må ha blikket et stykke frem, ja, og så bare tørre og bare slippe. Det er jo noe av det kjekkeste, jeg vet, det er å løpe fort utfor, ikke sant, i terreng. Så det kommer liksom denne barnslige gleden frem hos meg, og det er liksom bare å gøtse det du har.
Jeg var jo så på sånne skyruns, og det var jo særlig nedover at du ser de beste virkelig har et helt annet nivå.
Ja, det er klart, skal du delta på sånne type løp da, det er jo blitt en del nordmenn som reiser litt sør over Europa og delta på sånne ting, så bare NB, pass på at du herder beinet dine til utforløping. For det er jo helt brutalt, ikke sant? Og forsida låret fungerer jo ikke på 5 dager etterpå hvis ikke du har ventet til det. Og det kan komme liksom en reaksjon underveis i løpet, og hvis det er sånne lange løp hvor du skal både opp og ned, skal du opp igjen og ned igjen. Og vi har enkelte VM som er veldig kuperte da, i orientering, for eksempel før VM i Tjekkia, som visste ble veldig kupert, så hadde jeg noen økter i Tryvannskleiva, ikke sant? Og typisk en sånn, hva for en sånn helst alpinbakke, så har du noen trasserer som går litt svingete fra topp til bånd, og så har du en annen trasé som, eller kanskje heistrasén der, som går rett opp, og da kunne jeg ta drag og løpe den svingete trasén opp for å få litt bakketrening der, og så tok jeg kanskje så jeg brukte 5 minutter på det da, og så løp litt rolig 1 minutt, og så sprang jeg båndgass ned heistrasén i et halvannet minutt da, for å bare mørne de forsida lårene, bare noen få økter på det, så har du kommet deg over den terskelen og er trygg på at da tåler du det i et løp også da.
Ja, Hoka er jo tuftet på nedoverløping. Det var jo det som var bakgrunnen for varemerket, å få en sko som du virkelig kunne løpe bra nedover.
Ja.
Hvis vi som gode asfaltløpere har lyst til å ha en kombo asfalt og terreng, har du noen tips å gi til oss da? Hvordan vi bør kombinere det inn i treningen vår? Det som jeg synes det kjedeligste er jo det at det går jo så sent i terrenget. Jeg bruker så mye lengre tid på kilometeren.
Nei, klar, er du på Strava-kjøret, så går det jo dårlig, sant? Du får jo lite kilometer til den der ukesoversikten der. Men... ja, altså, noen oløpere har jo, mannen min blant annet hadde en sånn formel, så han tok gang alt en kilometer i terreng, med, eller på sti med 1,2 eller 3, og liksom tungt terreng med 1, mye mer. Litt avhengig av hvordan terreng det var, bare for å få et sånn blikk på totalbelastningen da, i, ikke bare i løpet timer, men i det som han kalte for omregnet kilometer da. Så hvis man vil det for sin egen del, for å ha et blikk på det da, for det er jo det man får til de kilometer man vil. Det er jo den første terskelen du må komme over da, bare gi blaffen i det. Og så... jeg vil jo tro at de fleste synes det er kjekkere å løpe ute i skogen enn å løpe for eksempel på motbakkemølle eller ellipse eller i basseng. Hvis det er det du må gjøre da, for å få nok volym på treningen, så kan du erstatte noen av denne alternative treningen med terrengtrening da, tror jeg. Og det finnes jo mye forskning på det her, hvor sunt det er for hele kroppen å være ute i naturen og få litt renska hodet. Og, ja, det kan man befalle det.
Ja, men jeg hadde jo en tur med Sindre Burås, husker jeg, for noen år siden, og da skulle vi jo løpe i terrenget, og vanligvis løper jeg 10 kilometer, jeg løper aldri lenger enn det. Men da løper jo den der Ivar Formos minneløp, sant? Det går jo fra Sognsvann i Oslo, og du løper opp Vetterkål, og så opp til Frønsvoldsåsen, og så innover i skogen, og tilbake via Ullevålseter, og da løper jeg, 17-18 kilometer til sammen, og da hadde jeg innstilt meg på at jeg skulle løpe sammen med han. Han var jo så snill og greit, han ventet på meg hele veien, ikke løp fra meg. Og da kom jeg liksom inn i den fine tralten, dette er tempoet, sant? Og når jeg kom tilbake igjen, da var det masse ned av løping fra Ullevålseter, eller fra Kjennungen og ned til Ullevålseter. Men dagen etter så var jeg mye freshere i beina til å ha løpt nesten 20 kilometer, så jeg må si at jeg ble overrasket over den feelingen jeg hadde da. Så egentlig så burde jeg, nå snakker jeg meg selv inn i terrenget.
Ja, det hører jeg.
At jeg bør jo ha en økt uke i terrenget.
Altså, det kanskje den største baugen for min del er jo det med retningssans. Så det er kanskje et dumt spørsmål, men den gangen jeg springer i terrenget, da er det jo med noen som liker å springe i terrenget, som har lurt meg med. Og da blir jeg blir så konsentrert om å ikke tråkke over og ramle og sånne ting, at jeg aner ut hvor jeg har vært. Så hvis jeg skal springe med en tur alene i marka, så har jeg jo null peiling på hvor jeg skal springe for å starte og stoppe ved parkeringsplassen. Har du løpt deg vil på løptur selv noen gang?
Ja, jeg har det. For det kan være sånn at hvis jeg ikke har kart, så kan jeg på en måte koble helt ut. Og... Ja, man må ikke rippe opp i det. Men, men det er klart at det finnes jo i ganske mange byer og sikkert andre steder og nå tilbud om sånne nærturer, ikke sant? Og det, de har jo mange forskjellige navn de, og de, som skal være greie å finne ut av fra sånne typiske utfartssteder, og som er, noen av de er jo delvis merket også, og det, så kanskje begynner med noe sånt da. Turorientering nevnte jeg, det, for å klare det som heter grønne turer der, så kreves det veldig lite kartkunnskap, og stolpejakt finnes jo ikke bare i byene, det finnes jo også ofte i litt sånn nærskoger og sånn. Så da kan du ha med mobilen, ikke sant? Og bare løpe fra stolpe til stolpe, og så har du noen sånne sjekkpunkter underveis, i hvert fall om du bør klare å finne hjem. Så det er mulig, men det finnes jo mange oløpere, og mange som er glad i terrenget, det er liksom bare å hive seg med i da. Det finnes jo noen sånne stiløpegrupper mange steder i landet, så det er bare, du kan, nå har jeg nevnt Strava mange ganger, jeg er ikke sponset, men det er sånn der kan man jo, du kan jo se hvor henne folk løper, ikke sant? Ja. Og bli litt sånn klok på det, og så plutselig så oppdager du, det er jo sånne grupper som løper der, ikke sant?
Og det er kanskje ikke juks på trening å ha med seg telefon og sjekke på kartet underveis hvor
mange er det? Absolutt ikke.
Men kanskje du legger inn alt det der i klokken din nå da? Du kan legge inn traséen, så får du som en pil i klokken som forteller hvor du skal løpe.
Ja, kanskje jeg skal begynne å ta i bruk den funksjonen,
ja.
Det er vel kanskje sånn 8-10 år siden nå, så hadde du en sånn event med oss på Løplabbet, der du laget et orienteringsløp som vi skulle springe, og jeg tror altså hvis ikke jeg har fått hjelp, så har jeg fortsatt vært alene til at jeg passet den der, altså.
Ja, det var noen som brukte litt tid, jo, for to av de sitter her nå, egentlig. Det tenker vi om. Uten å henge ut noen her, men det var alle rakk festen etterpå. Det kan vi oppsummere med.
Ja. Vi må innrømme det også, sant? Men jeg har snakket med Endre Evensen, han var også med på den turen, men han han hadde en orienteringsløp foran seg, så han løp alt han kunne fra start til første post, så han hentet inn igjen den orienteringsløperen, og så lå han i ryggen på den. Vi hadde jo en annen løper som var god til akkurat sånne ting, Terje Næss i Vidar, han maratonløper med 2.11, han jo egentlig orienteringsløper fra Bekkelaget. Han på 10 miler, så fikk jo han løpe alltid den lange natten. Da fikk han beskjed av Erik Østli, som var lagleder til Bekkelaget, hvem han skulle henge på. Du skal henge på han, og fikk han beklappe, og så var han klistret på, og hver gang det var melding fra siste meldepost da, ingen Bekkelaget som var meldt inn, men Terje kom alltid først ut av skogen, for at han lå så tett på han og andre, at de ikke registrerte han. Så det er også en måte å løse orienteringen på. Men vedlikehold av terreng skulle få hoppe fra det ene til det andre. Hva tenker du om det? Er du flink å vaske og pusse skoene dine, eller?
Ja, burde vært. Men jo, altså, man må prøve å skylle vekk, det er klart det. Det skal ikke ha med de skogene inne i huset her, så ideelt sett skulle alle hatt en utekran, men det er ikke alle som har det, men prøve å få vekk det, ja, verst av det.
Jeg tenker det er viktig, altså det med slitestyrke og holdbarhet på sko, altså hvis du la denne her driten bare størkne, og så blir skoene mye stivere, og da går de fortere i stykker, og da er det sånn at det ikke er like lett å reklamere på en sko som du ikke har holdt ved like. Så det er nok viktig å spyle av skoene når du kommer hjem, og så sette den en plass med avispapir, så tørker den til neste dag. Og løper du med asfaltskoene dine i terrenget når det er dårlig vær, så går de fort i stykker, spesielt i overdel. Så jeg tenker at alle sammen bør være litt opps på det. Også.
Klart både myrvann og gjørme og sånne ting, det å kalle laver pH eller surer, sånn, når det trekker inn i enzymen på tøymesjen, så mister det mye av elastisiteten, og når det da gjentatt i gang bøyes i løpesteget, så blir det sånn slitepunkt på tvers av tåboksen typisk, der det rakner til slutt, og hvis en sko ser sånn gjennomsauset ut av gjørme og har raknet der, og selv om det ikke har gått så mange kilometer, så må man nesten skylde på seg selv for at skoen går i stykker da, så det å spyle av skoen så ikke det rekker å tørke inn, det gjør jo at du beholder den elastisiteten i stoffet, så det er litt sånn, hvis vi skal komme med en pekefinger, så er det jo akkurat det å forte å spyle av skoen før den tørker, og om det er så måte, så får du dusj med skoen på da.
Det er Sindre Burås sin oppskrift. Men greien er at det tar jo bare 2 minutter, spyling og putte i avispapir, så det tar jo ikke akkurat så lang tid. Men sånn helt på slutten, motbakkeløpet er jo blitt kjempepoppis, og særlig, alle motbakkeløpet går jo særlig terrenget. Vi har jo noen som lurer på, hva er gode sko for motbakkeløp? Har du noen tanker om det?
Ja, altså det er klart, skal man løpe konkurranse så vil man jo helst ha noen litt lettere nettesko da, men det er jo underlaget her også å bestemme da. Er det jevn sti, eller er det rett og slett grus om det er på noen motbakkeløp, eller er det til og med innslag av trapp, som Stoltzen vel også har. Og litt avhengig av hvor sterk du er leggende, og hvor godt tilvendt du er til å løpe hardt i motbakke, så må du velge sko, tenker jeg da. For er du dårlig tilvendt, så er det jo bra å ha masse dropp, synes jeg. For hvis du drar i motbakke og skikkelig drar til, så blir det litt det samme som den første trappøkte, eller den første baneøkte, og det er jo helt krise for leggende. Så vær bevisst på, eller vær ærlig med deg selv, hva går du inn i det her med? Har du legger til å springe med de letteste konkurranseskoene, eller har du ikke det?
Jeg tenker at trygt grep er det aller viktigste. Altså, hvis du føler at du har glipptak hele veien oppover, og du begynner å bli sliten, og de som du ligger foran deg, de bare flyter oppover, og du bare glipper hele tiden, så er det lett å bli demotivert. Så jeg ville sagt at grep må jo være det aller viktigste. Men klart, løper du Oslos bratteste, og det har regnet i hele september, og dette går i første helgen i oktober, så må du ha mye knotter, så du har et godt grep.
Ja, der hadde jeg valgt IROC, uten tvil.
Ja, og løper du på et annet sted der det er en bred sti med grusvei og sånt, så kan du gjøre noen andre valg. Men grepet er, vil jeg si, at det er det viktigste.
Ja, du må ikke se på meg, jeg springer ikke mot bakkeløp, altså. Jeg har jo løpt noen gang, og da er stort sett målet ikke å gå underveis, så jeg legger lista ganske lavt på sånne typer løp, men jeg tenker jo motbakke lettest mulig sko. Det, til til i min målestokk så er det det viktigste I motbakke, og så klart best mulig grep jo viktig hvis det bløtt og sleipt, men så jo avhengig av litt hvilken type terreng det der også, for du har jo, sånn som I Trøndelag, så har vi et løp som Storskyen opp, som egentlig klatring opp en steinrøys siste 500-600 høydemeterne. Og mens andre, sånn som Gråkallen opp I Trondheim, som avsluttes opp en slalombakke som gress og skogsbunn, så det jo litt forskjellige typer skosåler som passer. Så gjør litt research på hvilken underlag du møter underveis, og velg kallet grovhet på yttersålen utifra det da.
Jeg løper jo en høst Merraskål, som et terrengløp fra Fossum. Merraskål, det en ås på toppen av I Bærum, og der dette ca. 15 kilometer, så det jo ca. 7-7,5 kilometer opp, og så snur du på toppen, og så det samme igjen, ned igjen. Og da husker jeg at Siri Størmer var jo med, og Siri Størmer jo og gammel orienteringsløper og veldig god løper også. Hun lå rett bak meg og pushet meg hele veien oppover, og da hadde jeg et par innerveitsko med skikkelig knotter. Og da klarte jeg å ha godt feste, så jeg klarte å henge, sånn, holde hun bak meg oppover. Når jeg kom på toppen, da bare smatt hun forbi, og så bare forsvant hun ut og fjernet. Men det, jeg hadde aldri klart å komme opp der hvis jeg ikke hadde hatt det grepet. Og sånt. Det var liksom hele tid på nippet til å gi meg. Men så fikk jeg det der, den trygge feste også. Så jeg ville sagt, grep, det må være viktigste. Finn ut hvilke underlag det og så sørg for at du har et trygt grep.
Ja, det var vel det vi rakk egentlig i dagens episode. Veldig artig å høre om, for meg å lære mer om løping utenfor asfalten, så tusen takk for det, Anne-Margrethe.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
I neste episode så får vi nok en gang storfint besøk. Da det Karsten Warholm og Leif Olav Alnes som kommer for å snakke om banepiggesko og deres erfaringer rundt I å få være med å utvikle en sko ut fra egne preferanser.
Ja, og igjen så det en uke til neste episode, og da må vi legge inn noen gode treningsøkter. Denne gangen her så må vi slå et ekstra slag for løping I terrenget. Kanskje vi skal prøve minst 2 økter I terrenget neste uke. Men inntil videre, vi løpes.